Di ba, inaral natin yung may kinalaman sa ulirang kaanib o yung ulirang kasapi ng iglesia. Ito, mga kaanib na to at mga kasapi na ito. May lesson ako na nahalungkat. Matagal na panahon na itong lesson na ito. Alam ko, transcribe ko ito, lumang lesson ito ng sa Trinity Pulpit ito. Tungkol ito sa mga tagubilin. Tungkol ito sa mga tagubilin. Tungkol sa magiging kaanib o kasapi ng iglesia. Nung nakaraan, ni-remind ko kayo para dun sa matagal ng mga kasapi ng iglesia sa 1 Thessalonians chapter 5, and then yung mga bagong kaanib o kasapi ng iglesia mula din dun sa 1 Thessalonians chapter 5. Ngayon naman, dun sa mga gustong pumasok sa church o umanib sa church o sumapi sa church, may mga tagubilin para sa mga magiging kasapi ng iglesia. At sana makatulong ito sa atin. So ang gagawin ko ganito, bigyan ko lang kayo ng kaunting pagtuturo tungkol sa ano ba ang church. Pangalawa, ano ba yung nakapaloob dito sa ideyang ito, yung concept na ito tungkol sa church membership. Ano ba ito? Bakit meron pang pag-anib, pagsapi sa church? And then tingnan natin sa bandang huli, tingnan natin yung mga ilang dahilan kung bakit merong ganun. Merong church, tapos ang church ay merong membership, may mga kasapi. Yun ang gusto kong titignan natin. Pero bago yan, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong kabutihan, aming Diyos, sa iglesia. Nagkaloob ka ng mga tagapagturo. Marami pong salamat po muli sa mga kapatid sa MCBC, sa katauhan ni Mike, Pastor Mike Dario, aming Diyos. At dalangin po namin na talaga alalahanin pa ang mga ganitong paaralan ng mga tagapanguna na magiging mga pinuno ng iglesia, aming Diyos. At marami pong salamat. Maaari namin banggitin ng RBIPT sa prayer ngayon at maging ang Grace Ministerial Academy. Bless them po. At talaga magkaroon ng marami pang tagapanguna. Napakarami nang aanihin, aming Diyos, at kokonti ang manggagawa. Kaya dalangin po namin ang tumawag kanawa ng mga manggagawa, aming Diyos, sa anihan at tumulong sa pag-aani, aming Diyos. Marami pong salamat din sa mga men namin at pinagpapasalamat sa iyo, aming Diyos, ang mga Bible studies na nagtutuloy-tuloy sa pangunguna ng mga kalalakihan po namin. Pagpalain mo po sila, aming Diyos, lalo na ang mga presiders na tumatayo sa pulpito, aming Diyos. Marami pong salamat sa lahat ng ito at in-acknowledge namin ang lahat ng ito, aming Ama. Lahat ito yung kabutihan at biyaya sa iglesia. Pagpalain mo rin po ang mga nag-iisip na sumapi o umanib sa iglesia at maintindihan nawa nila sa kaunting pagpapaliwanag ngayon sa mga bagay na ito. Pagpalain mo po kami sapagkat hiling namin ang lahat ng ito sa iyo. Alang-alang sa aming Panginoong Jesus. Amen. Pag sinabi nating church o iglesia, ano bang ibig sabihin natin tungkol dito? Pag sinabi nating iglesia, hindi o church, sabihin ko sa inyo, yung church hindi building. Hindi building, hindi ito yung church, yung gusali. Kung gusto nyong tawagin itong church, itong gusali, itong building, nasa sa inyo yan. Pero dapat malinaw sa inyo na ang church hindi ito building. Kaya tinatawag natin itong church building, itong lugar na ito. Pwede rin chapel, yung lugar, itong gusaling ito. Pero kasi ang church, mga tao ito. Mga tao. Ang church ay, may sa banal na kasulatan, meron siyang dalawang gamit o pangkahulugan, dalawang gamit. Minsan, ang church, sa yung gamit ng banal na kasulatan, pag sinabing church o iglesia, minsan, tumutukoy ito sa kabuuan o yung kalahatan ng mga tao ng Diyos ng mga hinirang ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Yan ang ibig sabihin ng church sa banal na kasulatan. Pag nakabasa kayo sa banal na kasulatan ng salitang church o iglesia, tumutukoy ito sa ganitong kahulugan minsan, ito yung kabuuan o yung kalahatan, yung totality ng bilang ng mga tao ng Diyos, bilang ng mga ligtas, bilang ng mga hinirang o pinili ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Pansin ninyo ang Hebrews chapter 12. Sandaling tignan natin ang bahaging ito ng kasulatan para makita natin na mayroong ganong gamit ang banal na kasulatan pag sinabing church. Kasi yung Tagalog natin, hindi nila ganong napalitaw ng maliwanag yung gusto nating o tinutukoy natin. Hebrews 12 verse 22, sinasabi dito ng may akda sa mga sinulatan niyang mga Hebreyong Kristiyano, sabi niya sa verse 22, subalit kayo na mga Hebreyong Kristiyano, sinasabi niya, lumapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa di mabilang na mga anghel. Ito yung salin sa isang masayang pagtitipon. 23, at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matwid na pinasakdal. Pero kung titignan natin, babasahin natin sa English, lalo na yung kung meron akong New King James, sinasabi dito ng may akda sa verse 22, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angel, and that fitting word, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. To the general assembly ang gamit, and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect. Yung gamit dyan ng church ay kalahatan, pangkalahatan. Sabi rito sa Tagalog, sinali nila sa isang masayang pagtitipon. Ito yung gamit sa iglesia. Sabi dito sa verse 23. Tumutukoy yan, yung gamit dyan, dun sa pangkalahatang grupo ng mga tao ng Diyos. Yan ang gamit ng iglesia dyan. So, yung iglesia ay sa kanyang gamit sa unang pakahulugan nito, tumutukoy ito sa lahat ng bilang ng mga tao ng Diyos, ng mga hinirang sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Halimbawa pa, na gamit ng iglesia na tumutukoy sa pangkalahatan. Ephesians chapter 5, pag sinabing church o iglesia, sa Ephesians chapter 5, mababasa natin ang ganito. Pansinin ninyo sa verse 25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang walwalhating iglesia na walang batig o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungi. So, dalawang beses sa 25 at sa 27, ginamit yung salitang iglesia. mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa, mga asawang lalaki, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. Dito sa Ephesians chapter 5, si Paul nagsasalita siya dito tungkol sa Panginoong Hesus na nagmahal sa iglesia. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So, kung titignan niyo yan, hindi yan tumutukoy sa lamang sa particular na lokal na iglesia dito sa Epeso, kundi tumutukoy siya sa lahat ng o sa lahat ng mga tao ng Diyos na kabilang sa iglesia. Tumutukoy siya dyan sa pangkalahatang bilang ng mga tao ng Diyos. Kaya dito, si Jesus, minahal niya ang iglesia, minahal niya ang kanyang mga tao, at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanila. So, yan yung pag sinabi nating church, yun yung unang kahulugan o pakahulugan natin pag sinabing church o iglesia. Tumutukoy ito sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, ito yung bilang ng lahat ng mga naligtas, lahat ng mga hinirang, lahat ng mga pinili ng Diyos sa kanyang ano, sa kanyang bilang. So yun yung, pero sa pangalawa gusto kong tignan natin din, pero yung pinakamadalas gamitin sa banal na kasulatan, particular sa New Testament, pag sinabing iglesia, tumutukoy ito sa isang specific o particular na grupo ng mga Kristiyano sa isang lugar. Halimbawa, Ephesians chapter 1, pansin niyo sa verse 1, si Pablo at si Timoteo, Ephesians chapter 1, na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at mga diakono. So may inyunawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Dito, sinasabi ni Paul, ako si Pablo at si kasama ko si Timoteo, mga alipin ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga banal na nakay Kristo Jesus na nasa Pilipos. So dito, sumulat siya bilang apostol sa isang particular na local church na nasa lugar ng Pilipos. So ang gamit dyan, hindi yung pangkalahatan, yung gamit dyan ay sa, yung gamit dyan ng salitang sinasabi natin sa lahat ng mga banal na kay Kristo Jesus, ito ay particular sa isang lugar at nakalugar ito sa Pilipos. So, yun yung dalawang gamit ng salitang iglesia sa banal na kasulatan. Tumutukoy siya sa pangkalahatan at tumutukoy siya doon sa katulad ng mga particular na grupo ng mga mananampalataya, mga banal na nakay Kristo Jesus. Sa Epeso, Pilipos, Corinto, at dito, halimbawa, sa Santa Rosa, sa Cubao, MCBC. Yun yung church. Ito'y grupo ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus na nasa isang lugar. So, yun yung gamit. Minsan, ginagamit ito sa pangkalahatan at mas madalas yung gamit ay tungkol sa isang particular na grupo ng mga tao na nasa isang lugar. Halimbawa, ito'y Corinto, Epeso, o Colosse, o kaya Santa Rosa, o kaya Moonwalk, o kaya Los Baños, o kaya San Pablo. So, yun yung gamit dito. So, pag sinabi nating church, may ganun yung ibig nating sabihin, may dalawang pakahulugan. Pero ngayon, sa pag-aaral natin, yung church na gagamitin natin ay yung local church. Yung pangalawang gamit, yun ang nasa isip natin. Ang church na ito, tumutukoy tayo, ay nasa isang lugar. Grupo ng mga Kristiyano na organisado, may mga katulad ng Pilipos ay may mga may mga matatanda at mga diakono na naka-locate sa isang lugar, ang tawag Pilipos. Ganun din yun. Ganun yun na nasa isip natin. So, yun yung ibig nating sabihin ng local church. So, sana na-gets natin yan. Yang sana na-gets natin kung anong ibig sabihin pag sinabi natin church. Anong ibig nating sabihin? So, pangalawa, tignan natin, ano ba itong ideyang ito, itong church membership? Ano bang ibig sabihin ng church membership? Pag sinabing church membership, hindi tayo tumutukoy doon sa unang gamit. Church membership sa pangkalahatan, hindi yung gamit natin. Kundi, pag sinabing church membership, yung gamit ay nandoon sa pangpartikular na grupo ng mga tao sa isang lugar. Kaya, katulad dito, ito ay isang particular na church na nakalocate dito sa Santa Rosa. At dito, merong mga kaanib ng iglesia. So, pag sinabi nating church membership, tumutukoy tayo sa isang local at nakikitang grupo ng mga Kristiyano. Yan ang ibig nating sabihin pag sinabi nating church membership. Tumutukoy ito hindi dun sa pangkalahatan, kundi sa local. Tanungin nga natin, paano ba nagiging kaanib ng universal church? Paano ba nagiging kaanib? Paano ba nagiging kasapi sa universal church? Paano nga ba? Nagiging kasapi ang isang tao sa kinatawag nating universal church pag siya ay na kay Kristo Jesus. Pag siya ay na kay Kristo Jesus. Kapag siya ay ipinanganak na muli sa sambahayan ng Diyos. Kapag siya ay na kay Kristo Jesus. Kapag siya ay nanalig at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Siya ay nagiging kaanib, napapabilang sa pangkalahatang bilang ng mga tao ng Diyos. Paano ba nagiging kasapi ng Universal Church? O syempre, paano ka ba napapabilang sa isang pamilya? Paano ang isang bata napapabilang sa isang pamilya? O syempre, pag pinanganak siya sa pamilya, dalin siya. Paano ba na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, ang isang tao? Eh syempre, pag pinanganak siyang muli sa pamilya ng Diyos. Ganun yun. Ganun, nagiging kasapi o nagiging bahagi o nagiging kaanib ng sambahayan ng Diyos. At syempre, alam natin yung mga ipinanganak na muli, sila'y mga tao na nanalig at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kung tatanungin natin, at yun na ang tanong natin kanina, paano nagiging kaanib o kasapi ng tinatawag na pangkalahatan, Universal Church? Siyempre, pag ang isang tao ay na kay Kristo Jesus. Pansinin nyo, sabi dito si Pablo at si Timoteo sa Philippians chapter 1, mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo. Sa lahat ng mga banal kay Kristo. Pero dito, tinukoy niya na nasaan? Na nasa Pilipos. Para mapabilang sa mga tao ng Diyos, dapat na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo Jesus. Dapat kang mapabilang sa kanyang katawan. Iisang katawan, walang iba, ito yung pangkalahatang bilang ng mga tao ng Diyos na nakay Kristo Jesus, na binili niya ng kanyang sariling dugo. At syempre, pag isang tao ay nakay Kristo Jesus at siya ay kabilang sa pangkalahatang bilang ng mga tao ng Panginoong Jesus sa pangkalahatan, inaasahan natin ito pupunta sa isang local church. Aanib siya. Sasapi siya. Kasi wala sa banal na kasulatan na ipinanganak na muli pero wala siyang local church. Hindi kilala ng banal na kasulatan ang ganun. Kaya ipinagpapalagay palagi ng mga apostol at mga unang Kristiyano, kapag sila sumulat sa mga Kristiyano, halimbawa sumulat si Paul sa mga Kristiyano sa Thessalonica, ipinagpapaligay niya yung mga sinusulatan niya nasa loob ng church. So pag ikaw ipinanganak na muli, nagiging bilang ka sa sambahayan ng Diyos, sa katawan ng Panginoong Jesus, dapat aanib dito sa kanyang local church. So, nakikita nyo ba? Nasusundan nyo ba ako dun sa bagay na yun? Ephesians chapter 1, halimbawa. Ephesians chapter 1, verse 1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal, sumusulat siya sa mga saints, sa mga banal na nasa Epeso. Yung ano natin, mayroong, yung Tagalog, nakaganon, eh, no? Naka-bracket. Na nasa Epeso, at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus, sumainginawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. So, ang tawag ni Paul sa kanila, mga banal na nasa Epeso. Mga banal na mga siyempre, mga tao ito na nasa Epeso. Yung mga banal o yung mga saints, hindi kailangan mamatay muna, tapos pagpatay na, napunta na sa langit, ang tawag mga saints. Ganyan sa malaking simbahan eh. Magiging saint ka pag namatay ka na. Sa banal na kasulatan, hindi. Sa New Testament, hindi. Ang mga tao ng Diyos, ang mga Kristiyano, yung mga may kaugnayan sa Panginoong Jesus, bilang kanilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas, ang tawag sa kanila mga banal. Pag sinabi mga banal, sila yung mga tao na inihiwalay sa ibang mga tao para sila sa Diyos, para sila sa Panginoong Jesus. Hindi, pansinin natin itong 1 Corinthians 1:1. Pansinin ninyo yung gamit dito. Sinisikap kong ipaliwalag sa inyo itong dalawang pakahulugan dito tungkol sa iglesia, yung isa pang kalahatan, yung isa lokal. Sabi dito sa chapter 1 verse 1, sinasabi dito ni Paul, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos, yung gamit ng iglesia diyan ay particular na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So mayaman yung verse na yan, napakayaman, pansinin nyo. Sa iglesia ng Diyos, yung gamit ng salitang iglesia, particular, na nasa Corinto. At ano tong iglesyang ito na nasa Corinto? Mga ginawang banal kay Kristo. Sila'y mga tao mula sa bilang ng mga tao sa mundo. Tinawag sila, inihiwalay sila para kay Kristo. Inihiwalay, yan ang ibig sabihin. Inihiwalay mula sa maraming mga tao. Inihiwalay sila, tinawag sila, inihiwalay sila para kay Kristo. Kaya sila yung mga sinet apart. Ang mga Christians ay mga tinawag, sinet apart, inihiwalay sa ibang mga makasalanan para kay Kristo, para maglingkod kay Kristo. Inihiwalay sila. Yan ang ibig sabihin ng salitang banal. Mga hiwalay, inihiwalay. Ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal. Kasama ng lahat na nasa bawat lugar tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So, yung ano ba ang isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at kanyang sariling tagapagligtas. Ang isang Kristiyano ay dito ginawang banal, inihiwalay Yan yung tawag sa Kristiyano. So sinasabi natin, yung mga tao na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral, tinawag sila sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Yesus. Itong mga taong ito na nag-response, siyempre kaya sila nag-response, alam natin sila ipinanganak na muli. At napabilang sila sa sangbahayan ng Diyos, yun nga yung pangkalahatang bilang. Itong mga ito, hindi basta mananatiling dyan, kaanib ng pangkalahatan, kundi itong mga ito, magiging kaanib ng local church. Kaya sinasabi natin, ang local church o ang church membership ay binubuo lamang at dapat lang ng mga taong ipinanganak na muli. Kasi hindi magiging totoo yung pagiging kaanib nila ng iglesia na hindi sila nakaranas ng o hindi sila naging kasapit o naging kaanib ng pangkahalatang iglesia na tinatawag. Hindi magiging totoo. Tapos sasapit sila dito. Pansin ninyo to. Halimbawa, yung tao hindi naman talaga ipinanganak na muli. Hindi siya ipinanganak muli. Nandoon pa rin siya sa mundo. Hindi siya sa kabilang sa mga tao ng Diyos. Hindi siya pinanganak na muli. Hindi siya nag-response sa gospel. Hindi siya nag-response doon sa panawagan. Hindi siya pinanganak na muli. Tapos, nadagdag siya sa iglesia, sa bilang ng iglesia. Anong nangyari? Naparagdag ang isang tao na hindi pinanganak na muli sa loob ng iglesia, walang karanasan ng kaligtasan. Ano yun? Walang saysay yun. Ang mga napaparagdag ng mga tao dito sa bilang ng mga tao ng Diyos sa local na church, mga taong pinanganak na muli. So, parang meron silang membership na dalawa. Member sila sa Universal Church at ang nakakakilala lang noon at nakakabilang lang noon ay ang Panginoong Jesus. Kilala niya ang kanyang mga tao. Pero itong kanyang mga tao ito, obligado na pumasok sa kanyang itinatag na iglesia lokal. Kaya may church membership. Nakikita nyo, sana na-gets nyo yung sinasabi ko. Kaya, ang church sa ikalawang pakahulugan ay binubuo, ito'y grupo ng mga tao, grupo ng mga tagasunod, grupo ng mga mananampalataya, grupo ng mga ipinanganak na muli, grupo ito ng mga tao na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Iyan ang church. Kaya tayo, hindi tayo tumatanggap ng mga bata at nagbabautismo ng mga bata sa local church. Hindi naman sila pinanganak na muli. Hindi naman sila tumatawag na may pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya hindi sila kabilang. Kung hindi sila kabilang dito, hindi sila pwedeng maging kabilang sa isang local church. Kasi ang church sa kanyang kahulugan, mga tao ng Diyos, mga tao ng Panginoong Jesus, mga tagasunod ng Panginoong Jesus sa isang local church. At sila, sumusunod sa tubig ng bautismo, napaparagdag sila sa bilang ng mga tao ng Panginoong Jesus sa isang local church. Kaya, hindi automatic na pag meron tayong mga anak na baby, ay bautismohan natin, binyagan natin, tapos magiging kaanib sila ng church. Eh, hindi nga sila ipinanganak na muli. Kaya, bakit kaya nag-uusisa yung mga pastor, nag-uusisa ang pastor sa papasok sa iglesia at inuusisa kung siya nga ay isang tunay na alagad at merong karanasan ng kapanganakang muli. At itong taong ito ay tama, naranasan niya ang kaligtasan at alam niya ang kaligtasan. Kaya, kung sa palagay ng nag-interview sa kanya ay, oh tama, Kristiyano nga ito, saka idadagdag sa bilang. O sana sa ganyang paraan ay paliwanag ko ng kaunti yon. No. So merong Universal Church, yung pangkalahatang iglesia, binubuo ito ng lahat ng mga ipinanganak na muli. Ito yung binubuo ng lahat ng bilang ng mga tao ng Diyos, bilang ng mga hinirang at pinili ng Panginoong Hesus sa bawat lugar at sa bawat panahon. At ang mga ito, kaanib ng iglesia, lokal. Nung panahon na ang iglesyang yon ay nag-i-exist, kaanib sila ng local church at diyan, yan kaya nga may tinatawag na church membership. Umaanib sila diyan. So lahat ng ipinanganak na muli, dapat mapapabilang diyan sa local church na yan. So, sa pangatlong bagay, mga ilang mga kadahilanan kung bakit yung pag-anib o pagsapi sa iglesia ay bakit meron. Dalawang bagay lang na yung membership sa isang local church ay kailangan kasi kailangan ilalakip niya, ilalakip, isasama niya, i-attach niya ang kanyang sarili dito sa lokal na iglesyang ito. Ilalakit niya, i-attach niya, magkakaroon siya ng pirmihang attachment dito sa bilang ng mga tao ng Diyos, particular dito sa local church na ito. Halimbawa, ng Santa Rosa. Sama natin nakita yan na ganun nga. Sa Acts chapter 2, ganito yung makikita natin. Sa Acts chapter 2, dito yung pasimula ng iglesia. Alam niyo sana yung kwento kasi binasa na natin ito sa Acts chapter 1, umakyat ang Panginoong Hesus, binili na niya ang mga kanyang mga tao, sa nagpatuloy sila, nakinig sila sa bilin, 120 nandoon sila sa taas ng bahay. Siguro inuupahan nila yon. Nagantay sila sa pangako ng pagparito ng Banal na Espiritu at dumating nga ang Banal na Espiritu at ganito ang nangyari nung dumating ang Banal na Espiritu. Tapos, nagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Tapos, yung iba't ibang wikang ito na ginamit nila, naintindihan ng mga nandoon sa lugar na yon. Kasi yun yung panahon ng Passover. Pumupunta sila sa Jerusalem para makipag-celebrate sa Passover. At napakinggan nila yung pangangaral sa pamamagitan ng kanilang wika o makapangyayang gawa ng Diyos. At yun, na-save sila. Tapos, nung ma-save sila, sa verse 42, sinasabi ganito. 41 muna. O sa 40, sa iba pang maraming salita, nagpatotoo siya. Si Peter yun. At hinihimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita, ng kanyang pangangaral o ni Peter ay binautismuhan. At nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. So dito yung church, bunti siya dati sa bilang 120. Tapos nangaral si Peter, maraming na-save, 3,000 yung bilang ng mga tao na na-save, na nag-response, nung bautismuhan sila, itong mga binautismuhan na natili sa turo ng mga apostol, na natili sila sa pagsasama-sama ng fellowship, at sa pagputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. And then sa verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at inilalakip o idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So dito, idinaragdag ng Panginoon sa munting bilang ng iglesia noong nagsimula sa Jerusalem, 120 and then naging nadagdagan ng 3,000, 3,120 na sila at araw-araw Idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang inililigtas ng Panginoon. At yun, at lumago ang bilang ng mga taong ito, ng mga unang Kristiyanong ito, unang iglesia, tapos nadagdagan ng 5,000 hanggang sa hindi mapigilan ang pagdami nila. So dito, inilalakip ng isang taong ipinanganak na muli ang kanyang sarili dito sa iglesia. Yan ang dahilan kung bakit merong church membership. Inilalakip, ibinibilang ang kanyang sarili sa mga tao ng Diyos. Kaya sa church, alam nila kung sino yung kaanib at, o kasapi ng iglesia. Pansinin ninyo sa 1 Corinthians chapter 15, pagdating sa disiplina ng church, sino pa yung dapat disiplinahin? Yung nasa labas ng church? Hindi nga sila kaanib o kasapi ng church. So, syempre, ang didisiplinahin lang ay yung mga nasa loob o kasapi at kaanib ng church. Pansinin nyo, ang 1 Corinthians 5, sabi ni Paul dito, sandali, tingnan natin ito. Verse 2, kayo ay nagmamalaki. Tumutukoy siya sa Korinto, kayo'y nagmamalaki. Hindi ba dapat kayo'y malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? So, yung context ay merong immoralidad sa loob ng iglesia at ito yung pakikiapid na hindi grabing pakikiapid. Kahit yung mga wala sa Diyos ay nakikita nilang mali. Mga taong wala sa Panginoon. Kahit kumbaga wala silang moralidad. Pero pag nang makita nila itong immoralidad na ito, sila mismo nagsasabi, masama. Sabi sa verse 1, sa katunayan, nababalita na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagat ang isang lalaki, member ng church ito, nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? So, member ng church, gumagawa ng masama. Sabi ni Paul, masaya pa kayo. Dapat kayong malungkot at maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng kasamaang ito. And then verse 13, subalit ang Diyos ang humahatol sa nasa labas. Ang Diyos ang humahatol sa mga tao na nasa labas. Hindi ang church. Alisin ang masamang tao sa gitna ninyo. Ang church, sa kanyang bilang, sila ang humahatol sa pag-alis ng masamang tao sa kanilang bilang. So, dito may church membership. Kasi sino ang kaanib at di kaanib ng iglesia? Kung walang church membership, hindi naman tayo pwedeng dumisiplina sa mga tao na nasa labas. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Pero sa church, ang church ang hahatol. Sila ang mag-aalis ng masamang tao sa kalagitnaan nila. At paano nila malalaman kung sino ang kapatid at hindi kapatid? Eh di siyempre, kasi nga may church membership eh. So yun yung dahilan. Kaya may church membership kasi umaanib, sumasapi, inilalakip ang sarili sa bilang ng mga tao ng Panginoong Hesus. At diyan, may disiplina ang church. May disiplina ang Panginoong Hesus. So, bakit may church membership? Yun ang sagot natin. Sige lang ilakip mo eh. Ang sarili mo eh sa church eh, na nag-i-exist eh, katulad ng Santa Rosa. Kasi, yun nga, palagi ko sinasabi, eh, paano mo matutupad yung tagubilin, lalo na sa 1 Thessalonians chapter 5, tagubilin ni Paul sa mga Kristiyano sa Thessalonica, kung nasa labas ka naman ng church, paano mo maya-apply yung sa araw-araw ng pamumuhay mo? Eh, nasa labas ka eh. Ma-apply mo yung kung nasa loob ka, inilakit mong sarili mo doon. Inilakit, ibig sabihin, ikaw mismo magsabi. Gusto kong umanib o sumapi sa church. Masaya, tapos mabuti.
And then, siya sa atin, usisain. Kung taong ito ay mayroong karanasan ng kaligtasan,
tapos kung talaga kapanipaniwala ang karanasan sa kaligtasan, inilalakip, tinatanggap. So, yun ang dahilan. Kasi, pirmihang inilalakip ang kanyang sarili sa church. Pangalawa, bakit kailangan itong membership, itong pag-anib o pagsapi sa iglesia? Para din naman maging mahusay yung pag-aayos ng church. Para mahusay ang pag-aayos ng church. Kasi nga, ang church ay kailangan may disiplina. Dapat alam niya kung sino ang mga members ng church. Alam niya. Alam niya. Alam niya kung sinong dapat umattend sa church meeting o business meeting ng church. Alam niya kung sino ang bahagi ng church. Ang church ay isang katawan. Alam niya kung hindi pwede. Alam niya na. May kaliwang kamay, may kanang kamay, kaliwang paa, may kanang paa, may kaliwang mata, kanang mata. Alam niya. Alam niya. So, para sa maayos na pag-aasikaso ng church, mahalaga yung church membership. Hindi pwedeng hindi maayos. Pansin niyo ang 1 Corinthians chapter 14, sinasabi ni Paul dito, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. 1 Corinthians 14 verse 40, subalit gawin ng lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Kaya yung church membership, bakit may church membership pa, sinasabi nila, hindi lamang para ilakip ng tao na nakaranas ng kaligtasan ang kanyang sarili, sa grupo rin ng mga tao ng Diyos, para magkaroon ng mahusay na pagsasaayos sa church. Mahusay. Para merong kaayusan. Para alam nila kung sino yung member at hindi member, alam nila kung sino yung papaalalahanan, alam nila kung sino ang didisiplinahin. At hindi tayo nagdidisiplina ng hindi kaanib, syempre, o kasapi ng iglesia. So, yun yung dahilan kung bakit may church membership. So, nakarating tayo sa puntong yun, ano? Brethren, sa ikatlo, gusto kong tignan natin ano ba ang inaasahan ng church sa iyo kung ikaw ay papasok sa church at ano naman dapat ang inaasahan mo sa church na papasukan mo, na aaniban mo. Unahin na natin itong una. Ano ba ang inaasahan mo? Ano bang dapat mong asahan sa church na papasukan mo? Kung ikaw ay aanib o sasapik sa church, lalo na, halimbawa, ng Santa Rosa Church, ano bang dapat mong asahan? Eh, syempre, dapat kang may karapat na kang mag-usisa at umasa kung ano ang gusto mong makita sa loob ng church. Una, meron kang karapatan na umasa na ang mga tao ng Diyos na kung saan doon mo ilalakip, ibibilang mo ang iyong sarili, na umaasa ka na ang mga taong ito sinisiguro nila na ang kanilang uri ng pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dapat yan ang asahan mo. May karapatan kang usisain ng mga tao na kung saan aanib ka. At inaasahan mo na ang mga taong ito magkikita sa paraan ng kanilang pamumuhay na seryoso talaga sila, talaga magiging matalimahin sila at susunod sila at gusto nila ang buhay iglesia at yung paraan ng kanilang pamumuhay na aayon sa salita ng Diyos. Yan ang dapat mong asahan. Yan ang dapat kong asahan kung ako kaanib ng iglesia. At yan ang dapat nating asahan na sinisikap ng iglesyang ito, ng mga taong ito, na
na talaga dibdiban at seryoso sila na sa paraan ng pamumuhay nila bilang iglesia, sisikapin nila sa biyaya ng Panginoon, siyempre, na magiging matalimahin sila sa Panginoong Heso Kristo. Kung ikaw ay ilalakip mo ang sarili mo dyan sa bilang na yan ng mga tao ng Diyos, dapat makita mo yung pagnanais na yan. Makita mo yung pagnanais ng mga taong ito, hangarin ng mga taong ito na sila ay maging matalimahin sa paraan ng kanilang pamumuhay. Sikapin nila yon sa tulong ng Diyos. Di ba Ephesians chapter 5, kung ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Paul, pinagtagubilinan niya ang mga asawang lalaki na mahalin ang kanilang mga asawang babae, at sinasabi din ng Apostol Pablo sa mga asawang babae na pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki, kung ang iglesia nagpasakop sa Panginoong Hesus, di inaasahan ng Apostol Pablo na ang asawang mga babae nagpapasakop din sa kanilang mga asawang lalaki. Kasi dito, pansin ninyo sa binasa natin kanina, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanilin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap ang kanyang, sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y maging banal at walang dungis. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa, umiibig sa kanyang sarili. Sapagat walang sino mang napopuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Kung paano ang paggalang ng babae sa kanyang asawang lalaki, ganun ang iglesia sa kanyang paggalang sa kanyang Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin, dapat makita sa iglesia ng Panginoong Heso Kristo na sinisikap niya na tumalima sa mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Kasi nagpapasakop siya sa Panginoong Heso Kristo eh. Paano ba ina-exercise ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang pagiging pinuno ng iglesia? Paano ba? Paano niyo ba ina-exercise yung kanyang headship sa church? Sabi niya, sa Matthew chapter 20, humayo kayo, gawin niyong mga alagad ng lahat ng mga bansa at bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Paano ba niya ina-exercise ang kanyang pangunguna sa kanyang iglesia? Paano ba? Paano ba ang struktura ng pangunguna ng Panginoong Hesus sa iglesia? Ganito ang struktura ng Panginoong Hesus at ang church. Meron silang ugnayan, nagpapasakop ang church sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nagbigay ng mga leaders sa church. Una, yung mga apostol. Sumunod, yung church, pinangungunahan ng mga apostol. Hanggang kalaunan, namatay na ang mga apostol. Paano ina-exercise ng Panginoong Hesus ang kanyang leadership sa iglesia? Sa pamamagitan ng mga sulat ng mga apostol. Nagsasalita ang Panginoong Hesus pa rin ngayon sa pamamagitan ng mga apostol. Dito sa banal na kasulatan, nangunguna pa rin sila. Si Paul pa rin ang binabasa natin. Si Paul pa rin ang pinakikinggan natin. At paano ba nagpatuloy yon?
Ang Panginoong Hesus, tumawag siya ng mga kalalakihan. Ibinigay niyang kaloob sa iglesia. E di ba sa Ephesians chapter 4, basahin natin sandali para makita natin paano ba yung struktura. Dito sa Ephesians chapter 4, sinasabi niya ganito. Verse 11, pinagkalooban niya, pinagkalooban ng Panginoong Hesus, Ephesians chapter 4, verse 11, ang iglesia, ng ano, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba yung maging mga propeta, iba'y mga ebanghelista, ang iba'y pastor, at mga guro. Anong dahilan? Upang ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo.
Mawala ng mga apostol. Literal, ha? Literal na apostol. Patay na sila, pero nangungusap pa sila sa pamamagitan ng banal na kasulatan. O wala ng mga prophets. Wala ng sariwang pagpapahayag. Yan yung prophet. Sariwang pagpapahayag. Walang kasulatan, sariwang pagpapahayag, sasalita sila. Ito ang kalooban ng Diyos, diretso sa mga tao. Ebanghelista, maaari. Minsan, sinasabi, ano ba itong mga taong tinatawag na ebanghelista sa iglesia? Mga evangelist na ito. At yung mga Kristiyano, medyo talo-talo sila tungkol kung sino ba itong ano bang trabaho nito sa loob ng iglesia. So, merong dibadi-badi sila. Pero, sabi nila, meron pa yan. Sabi nila, wala na yan. Kaya ano na lang na natitira? Ito, iba'y mga pastor at mga guro. Sa iglesia, may mga guro, may mga pastor. At dyan, ang mga pastor, mga tagapanguna, mga guro, nagtuturo. At dyan yung struktura na nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya nagpapatuloy para sa kaayusan, para mahusay ang pagsasaayos ng iglesia. Eh kung walang pinuno, walang tagapanguna, walang tagapagturo na kaloob ang Panginoong Hesus sa iglesia, paano yun? Sino tagapanguna? Para sa kaayusan ng mga tao ng Diyos. Sa church membership, kaya may church membership, may struktura, may disiplina, alam kung sino ang mga members at hindi. May Lord's Supper, may mga tagapanguna sa pagpapaawit, nangangaral, ganito. Kaya ang isang iglesia, organisado, kumikilos. So, ang tanong natin kasi, bakit ba may church membership? Yun yung dahilan. At kung ikaw ay ilalakip mo ang iyong sarili dito sa church na ito, bilang member ng church, dapat asahan mo talaga na susunod sila, tatalima sila sa lahat ng mga tagubilin ng Panginoong Hesus sa kanila, sa church. Kasi kung hindi, hindi sila magiging nagpapasako. So, yun yung isa na binabanggit ko sa inyo. Pangalawang bagay pa, kung ano ang dapat mong asahan sa church, hindi lamang asahan mo, may karapatan kang umasa na makita sa mga tao ng Diyos dito sa lokal na iglesyang ito ng Santa Rosa, ng mga taong ito dibdiban at seryoso talaga na tatalima sa mga tagubili ng Panginoong Hesus. Dapat lang yon. Meron ka rin karapatan na umasa na tatanggapin ka nila. Tatanggapin ka nila na may pagmamahal nitong nag-i-exist na membership. Alam ninyo, may kasabihan eh, maigi nang magkamali ka na natanggap mo sa bilang ng iglesia, sa kalipunan ng iglesia, sa church membership. Mas mabuti nang
nagkamali ka, natanggap mo sa loob ng iglesia ang hindi Kristiyano. Mas maigi na raw yun. Kasi kalaunan, lalabas ang tunay na karakter nun at hindi nga Kristiyano yun. Manggugulo yun sa loob. At madidisiplina yun at ilalabas din yun. Kesa magkamali tayo na hindi natin tanggapin ang isang tunay na Kristiyano sa loob ng iglesia. Tunay na Kristiyano, tapos hindi siya tinanggap sa loob ng iglesia nang may pagmamahal at parabagang hindi siya Kristiyano at inichipwera siya ng iglesyang ito, malungkot yun. Nasa labas siya ng membership at hindi siya tinatanggap ng may pagmamahal sa loob ng iglesia. Malungkot yun. Nagkamali ang iglesia sa ganun. Dapat tatanggapin ang mga tao ng Diyos ng may pagmamahal nitong nag-i-exist na membership ng church. Okay lang na magkamali kung napapasok natin ay hindi Kristiyano, kalaunan, hindi naman tatagal yun eh. Lalabas at lalabas ang tunay na karakter noon. Kung kambing naman talaga yun at hindi tupa, manunuwag yun. At guguluhin niya yung kulungan kasi hindi siya kabilang doon. Hindi siya tupa. Siya isang kambing. At ano ba? Siyempre, walang sungay yun. Ang kambing may sungay. Susungayin niya lahat ang mga members. At eto, lo and behold, sabi sa English, ang gulo ng church. At didisiplinahin itong kambing na ito, kick out. Nagkamali tayo doon? Sasabihin natin. Kesa naman magkamali tayo na hindi natin lovingly tanggapin ang isang tunay na Kristiyano sa grupo ng mga Kristiyano. Kaya dapat asahan mo, may karapatan ka mag-usisa at umasa na tatanggapin ka kung ikaw ay tunay na Kristiyano ng iglesyang ito ng may pagmamahal. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tatanggapin ka. Imaginin mo, hindi ka tinanggap. Just, Kristiyano naman ako ah. Eh, di siyempre, magagalit ka. Baka magmukmuk ka. Eh, hindi tama. Dapat. Pero tandaan din natin, merong pagsisiyasa. May pagsisiyasa. Pangatlo, na gusto kong banggitin sa inyo tungkol dito. Bukod sa binanggit natin, yung unang binanggit natin, unang dalawang binanggit natin, meron ka rin karapatan, ikaw na papasok o sasapi sa iglesia, na siyempre, tatanggapin ka din, at pag tinanggap ka nga, sigurado, tatanggapin ka nang may pagmamahal din, tatanggapin ka at nang may pagkalinga at pag-aaruga at pagmamahal ng mga tagapanguna. Kung may plurality na ng mga tagapanguna. At isang pribilehiyo yun na merong magbabantay sa iyo, may mga ngalaga sa iyo, may magpapaalala sa iyo. Bukod dun sa kapatiran, dapat mong asahan yun. Na meron kang mga tagapanguna o mga matatanda o mga pastor, kung dumami nga yung mga pastor, na siyang mga ngalaga sa iyo, magpapaalala sa iyo, magsasalita sa iyo, magsasabi sa iyo ng may pag-ibig. Dapat mong asahin yun. Kasi yun yung inaasahan sa mga lingkod ng Panginoong Jesus. Sa pangapat, panghuli, laktaw ako sa maraming bagay. Ano na yon? Nakatatlo na tayo sa kung ano yung dapat mong asahan sa church na iyong kaaniban, kung saan ilalakit mo yung sarili mo doon. Hindi lamang dapat seryoso sila at dibdiban na umaasa ka na talaga magpapasakop sila sa kalooban, na tatalima sila sa kalooban ng Panginoong Jesus. Tsaka talaga, kung ilalakit mo ang sarili mo sa bilang nila, talagang mamahalin ka nila bilang kaanib ng iglesia, kasapi ng iglesia. At siyempre, pag tatanggapin ka rin ng mga tagapanguna ng may pagmamahal, babantayan ka sa aalagaan ka para sa ikabubuti mo ng iyong kaluluwa. Sa panghuli at pang-apat nga ito, may karapatan ka ng umasa na kung saan Kung may pagkakataon, i-encourage ka na hanapin mo ang mga kaloob mo at ang mga kaloob na ito gamitin sa church para sa kapakinabangan ng church. Kaya yung mga kalalakihan katulad ni Sean, kung nakita marahil ni Pastor, oops, may kaloob ng pagtuturo, mag-lead ka ng Bible study, bumasa ka ng scripture, manguna ka, at i-encourage ka, asahan mo na i-encourage ka, at asahan mo yon na i-encourage ka, na kung may mga pagkakataon, i-encourage ka talaga na hanapin mo yung mga kaloob mo, at dito, yung mga kaloob na ito, gagamitin mo para sa kapakinabangan ng lahat, sa kapakinabangan ng gawain. At yun ang asahan mo. Kung sa tingin naman talaga nung mga tagapanguna at mga kalalakihan, pahingan ka muna, saglit. Yun. Nandoon yung pagsunod. Pero dapat i-encourage. Kasi ang Panginoon nagbigay ng mga kaloob sa mga tao na ipinanganak na muli. 1 Peter chapter 4, pansinin natin at malapit na tayo. 1 Peter chapter 4. Ewan ko kung sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Kung papaanong ang bawat isa, bawat Kristiyano ha, bawat ipinanganak na muli, bawat nananampalataya sa Panginoong Hesus, kung papaano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ibig mong sabihin, Pastor, bawat Kristiyano, bawat nananampalataya, bawat nasa Panginoong Hesus, bawat ipinanganak na muli, may kaloob kahit isa? Oo. Hindi maglalakip ang Panginoong Hesus ng isang tao sa kanyang iglesia na walang kaloob. Anong magiging silbi niya doon? Hindi kakabit ang kaliwang kamay ko sa katawang ito ng walang silbi. Hindi sa walang silbi ang kanan na yan. Hindi sa walang silbi ang kaliwang paa. Hindi sa walang silbi ang kanang paa. Hindi siya walang silbi ang mga matang yan. Kung meron nga tayong mga mata, may mga tenga, sula namang gamit, ano yun? Display ang mga kamay na yan? Sa church, dinadagdag sa bilang para may pan-display tayo? Hindi. Inilalakip ang sarili sa church para asahan ko na i-encourage din ako ng mga tao sa church, hanapin ko ang aking kaloob at ang kaloob na ito gamitin ko sa gawain ng church para sa kapakinabangan ng church. At yun yung tama. Kaya may karapatan kang asahan yon na kung ikaw ay idadagdag sa church, dapat makita mo sa mga tao doon na ini-encourage ka na gamitin ang mga kaloob na ito. At yun nga. So, brethren, dito nagtatapos tayo. So, yun yung mga bagay na yung ginawa ko kasi, sinikap ko, ipaliwanag sa inyo kung ano ang kahulugan ng church, ang word na iglesia. Kasi may dalawang kahulugan yon, yung pangkalahatan at saka yung lokal. Tapos pangalawa, sinikap po rin ipaliwanag sa inyo kung dito ipinanganak na muli, dapat nandito dito. Hindi pwedeng ipinanganak na muli kasi wala dito. Hindi pwede yun. Kailangan ko ipinanganak na muli, aanib sa isang local church. Walang Kristiyano na walang iglesia. Paano yun? Saan gagamitin yung mga kaloob na yun? Kung nasa labas ka, dapat papasok. Kaya dapat susunod, tatalima sa Panginoong Hesus at magkukusa sa mga tao ng Diyos na ako'y Kristiyano, gusto sumunod na sa tubig ng bautismo. Hindi yung parang itutulak at pipilitin ka. Ikaw mismo magkukusa, ilalakit mo yung sarili mo at yun. Usisain ka, huwag kang matakot na usisain ka. Maring magkamali sa pag-usisa sa iyo, then
pag sinabi nila ay saglit lang, pero pag sinabi nila, okay, bautisman, nilakip. At pag inilakip, siguraduhin mo, tiyak, mamahalin ka ng mga tao dito. Kasi pag hindi, magreklamo ka, hindi kami namahal. At hindi kami namahal ng mga tagapanguna. At hindi ka ini-encourage ng mga kapatiran na gamitin ang iyong mga kaloob. Kasi yun yung tama, yun yung dapat. So pag nilakit na mo ang sarili mo, ganun. Ganun yung dapat mong asahan. Pero God willing, sa, kung tipunin ulit tayo ng Panginoon sa next Sunday, ano naman ang inaasahan ng church sa iyo? Pag ikaw ay kaanib na ng iglesia, ano naman ang inaasahan ng church sa iyo? So, sana sa sinikap kong i-explain yon, at sana pinagpala tayo ng Panginoon sa bagay na yon. Ang tanong, Pastor, paano ba ako, ano ba gagawin ko para makaanib sa iglesia? Alam ninyo, ay wala dito ah, yung lesson na yon, na nagulat ako doon sa ang tagal ko na yun na wala dito. Paano magiging kasapi ng iglesia? Ganito, alamin mo ang sarili mo. Ikaw ba'y mananampalataya ng Panginoong Jesus? Ikaw ba'y nagtiwala sa Kanya bilang iyong Panginoon at iyong sariling tagapagligtas? At gusto mong sumunod sa Kanya? At sa pagsunod sa Kanya, kasama dyan, unang pagpapahayag na ikaw ay sa Kanya, ay sumunod sa tubig ng bautismo. Tapos gagawin mo lahat ang mga bagay na inuutos niya para sa iyo. Alamin mo, ikaw ba isang Kristiyano? Ikaw ba isang mananampalataya? Ikaw ba isang ligtas? Ikaw ba ay nagpapasakop sa Panginoon bilang iyong Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Nakita mo ba ang iyong pagkamakasalanan? Nakita mo ba na hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong kabaitan? Kundi ang tanging pag-asa mo lamang ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginawa sa krus. At siyang pinananganan mo, siyang pinanghawakan mo at walang iba. At yun, pag ganyan, at yan nga yung karanasan mo, subukin, itest, kausapin ng mga tagapanguna, tapos makita talaga, tapos bigyan ng liwanag ang mga tagapanguna na ito nga, uy, kapanipaniwalang conversion. Tapos idagdag sa church. Yun. Tapos kung ano yung mga ina-expect mo na makita sa church, makita. Tapos gawin mo rin kung ano yung mga ina-expect, inaasahan sa'yo ng church na gagawin mo. So, mag-pray tayo. Aming Ama sa langit, tulungan mo po kaming lahat at gusto po rin namin talaga na mayroong kaayusan sa iglesia at meron nga ayon sa iyong mga salita, dalangin po namin aming Diyos sa iyo na itong magpag-aaral namin maging malinaw sa marami sa amin na nag-iisip na magiging kaanib ng iglesia dito aming Diyos sa Santa Rosa at gustong tatalima sa Panginoong Jesus sa kanyang mga tagubilin. Tulungan mo po siya, aming Ama, sa lahat na ito na makita nga niya kung siya nga ba ay nakita niya ang kanyang pagkamakasalanan at inaamin niya ito sa iyo at wala siyang pag-asa sa kanyang kabutihan kundi ang pag-asa niya lang ay ang Panginoong Jesus at ang kanyang gawa sa krus at nagtitiwala siya sa kanya at kanya lamang bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Kaya tulungan mo po siya sa lahat ng ito at talaga mayroong pagkukusa. Hindi pinipilit at kundi talaga nahikayat siya ng banal na Espiritu aming Diyos na tumalima at tumugon sa Ebanghelyo. Ito pong samot-dalangin na may pasasalamat kay Kristo Jesus naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.